Ви на хвилях Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ви почуєте експертизу «Свободи» на тему штучної жарсті виборчої кампанії. У черговій передачі серії «Кандидати президентських наук» кандидат у президенти на виборах 2010 року Дмитрий Вус розповідає, чому він вирішив пайти на ті вибори і чому сьогодні лічить себе прихильником «руського міру». Про те, як створюється імідж країни у мистецтві, пойде розмова з культурологом Максимом Жбанковим. Ви почуєте гутерку з поетом Андреєм Хадановичем над сторонками ягоної книги «Нататки-татки», передачу «Поштовая скринка 111» і по-білоруску з Вінцуком Вячорком. Слови на ціль амаль усе русізмі. Не проситель, а просьбит. Не визволитель, а визвольник. Обвастраюцца дискусію апазіцій наконт фармату далейшага ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Ці магчымая нейкая новая эфектыўная тактыка апазіцыі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды. Метадолег Уладзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў. Вядучы Валер Карбалевіч.
А до позиции во участковой комиссии вошли только 32 особы. Было вылучено всего от громадских организаций демократичной скированности 516 человек. Навод на попередних президентских выборах представников оппозиции во участковых комиссиях было 183. То бок, никакой внутриполитичной либерализации не назирается, хоть вызволение политвязням давало некие певные надеи на то, что под уплывом жадания разморозить отношения с Заходом будут некие певные послабления. Як гэта можна прокаментаваць, спадар Маскевич?
Якія спадзяванні былі і ў каго, мне не зразумела, бо ніякіх чыннікаў, ніякіх прычынаў, ніякіх нагодаў для таго, каб улады штосьці змянілі ў палітычнай сістэме, часткай якой з'яўляюцца выбары, не было. Тое, што адпусцілі палітвязняў, гэта нават не столькі звязана з гэтай імітацыйнай электаральнай кампаніяй, колькі з эканамічным становішчам і неабходнасцю ўлад стосунки з Заходом.
Спадар Паротнікаў, а ви як прокоментуєте виніки формування участкових виборчих комісій?
Мені здається, що це чаканий виніки, тому що існий політичний режим, він не здольний ані до якої політичної трансформації, окрамя ніяких вельми обмежованих імітаційних кроків.
Ну, але навод в межах той самой имитации можно было пойти на певне, ну, хотя бы на узровне минулогодних президентских выборов.
Экономичный кризис, и тут все ж таки никто не пойдет на ризику поширения некого поля деятельности для оппозиции.
Теперь до іншого питання. Опозиційними структурами створена громадская комиссия по проверці правильности подписов Тетяни Короткевич. Чим ви патлумачите такие у повном сенсі дивные ходы и деяния оппозиции? Это что, одиное, чим она може заняться подчас виборчої кампанії? Спадар Маскевич.
Я бачу у гэтага дзеяння две прычыны. Першае, гэта тое, што існуючыя структуры, калі яны створаныя і не маюць рэалістычных мэтаў, яны прыдумляюць сабе працу. Гэта закон Паркінсона пра бюракратычныя структуры, нават у грамадзянскай супольнасці там ці ў апазіцыйных структурах гэты закон дзейнічае на ўсіх. І апазіцыйныя структуры, якія апынуліся па-за дзейнасцю, ну, павінны нешта рабіць. Ось придумали собі таку працю. Ну, а другая причина у тим, що висока степень недовіру, яка вже некілька разів зафіксована соціологами, по нісепівських даних, це 83-85% людей у Білорусі, які нікому не довіряють. А у опозиції це може навіть і більше, але ж саме головне, що у опозиції самі собі ніхто не довіряє. Тому ступінь недовіру до того, що команда говорить правду з долученим там ПНФом, там ті хтось ще, саправды здолілі собрати 100 тисяч подписів. Во що сьогодні ніхто не вірить.
Спадар Паротнікаў, а ви як оцінюєте всю гэту кампанію у опозиційному осяроддзі супраць Тетяни Короткевич і команди «Говори правду»?
Ну, по-перше, гэта кампанія кампанія не супраць Тетяни Караткевича, а супраць Андрея Дмитрова. А по-другое, я не погажуся, что гэта імітацыя нейкай дзейнасці, гэта самая наўпроставая барацьба, але барацьба, так бы мовіць, унутрывідавая, то бок тыя структуры, прынамсі частка з іх, якая ўвайшла ў гэту ініцыятыўную групу па праверкі подпісаў, а таксама ініцыятары гэтай праверкі, яны займаюцца барацьбой за ўласнае выжыванне пасля прэзідэнцкіх выбараў, таму што, прабачце, калі дзве старэйшыя із іх словаў буйнейшыя палітычныя партыі не змаглі набраць дастаткова подпісаў для таго, каб вылучыць уласных правадыроў кандыдатамі ў кандыдаты, то гэта азначае адно з двух: альбо гэтыя правадыры ніякія не правадыры, не карыстаюцца падтрымкай сваіх партыйных колаў, альбо гэтыя партыі деградавалі настолькі, што ў прынцыпе не дзеяздольны. Я схіляюся да другога варыянту і маю падставы меркаваць, што да такога ж варыянту схіляюцца і знешнія донары. Таму фактычна ось гэтая вся валтузня вакол подпісаў Караткевіч — гэта спроба захаваць сваю кармавую базу пасля прэзідэнцкіх выбараў, паказаць, што вось мы такія сумленныя, мы такія прынцыповыя, што гэта не толькі мы вось не сабралі, але яна таксама не сабрала, і тут увогуле мы ўсе такія ў роўнай меры убогія, скажам так.
Але ва ўсіх іншых краінах моц той ці іншай палітычнай сілы вымяраецца па выніках выбарчай кампаніі. Здавалася, самы просты спосаб — это пайці на выбары і сабраць, ну, калі не 100 тысяч подпісаў, то больш, чым канкурэнты, даказаць, што ты больш моцны. А вот неяк ўсё па-іншаму. Чым вы это патлумачыце, спадар Маскевіч?
Бо у нас шмат што па-іншаму. Мы ніяк не можам усвядоміць, што Беларусь — гэта не нейкая недарэчнасць, а гэта досыць прасунутая форма аўтарытарызму, нават таталітарызму, прыстасаваная да сучасных дэмакратычных умоваў і да інфармацыйнага грамадства. У нас працуюць паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Маніпулятыўныя тэхнікі дазваляюць імітаваць прысутнасць нібыта незалежнасць палітычных сілаў, якія цалкам кіраваныя, і яны не ўплываюць на палітычныя працэсы болей, чым ім дазваляюць вось гэтыя паліттэхналогіі, якімі кіруюць сённяшнія ўлады ў Расіі і ў Беларусі.
Удзельнікі экспертызы свабоды — Метадолях Уладзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Парутнікаў, вядучы Валер Карвалевіч.
Спадар Маскевіч, хачу запярэчыць. Вось якраз беларускі досвід ўжо існавання пры аўтарытарным рэжыме сведчыць пра тое, што рэйтынгі сярод апазіцыянераў маюць тыя, хто ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах.
Так, гэта рэйтынгі, якія трохі перавышаюць статыстычную памылку выбаркі. Але ж ад выбараў да выбараў у нас не захоўваецца пераемнасці кандыдатаў. У нас аднаразовыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах. Дзе сёння Казулін? Што сёння з Мілінкевічам? Дзе сёння, акрамя Статкевіча, удалося замарудзіць свой статус кандыдата, дзякуючы таму, што ён адсядзеў ад выбараў да выбараў? Усе астатнія губляюцца. І таму рэйтынгі гэтыя сведчаць толькі пра сезоннае абвастрэнне палітычнай зацікаўленасці.
Спадар Паротнікаў, а вы як лічыце, чаму тым актыўным дзеячам апазіцыі не даказаць сваю моц тым, што пашлі бы насабіралі 100 тысяч подпісаў, а не правяраць тых, хто насабіраў ці не насабіраў, магчыма?
З адной вельмі простай нагоды, таму што ніхто з гэтых дзеячаў апазіцыі не ставіць сабе на мэту, я маю на ўвазе прынцыповых так званых дзеячаў, не ставіць сабе на мэту прыход да ўлады ў Беларусі. Таму ў дадзеным выпадку для іх гэтая кампанія — гэта была не столькі барацьба з Лукашэнкам, колькі барацьба канкрэтна з Дмітрыевым. Не даць яму высунуцца наперад, не даць яму засяродзіць на сабе, на сваёй гавары праўду, увагу знешніх партнёраў.
Часта людзі, не разумеючы сітуацыі, працуюць супраць саміх сябе. Вось я думаю, што калі Плябецька не прымае ўдзел у гэтай падпісной кампаніі, ацаніўшы і ўзважыўшы свае рэсурсы, то Караткевіч, я гавары праўду, ніколі не толькі не сабралі, нават не змаглі б імітаваць, што яны сабралі 100 тысяч подпісаў. Бо цікавасць да кампаніі выклікалі менавіта ўдзел Лебедзька і Калякіна. Калі б не іх ўдзел, то гэтая кампанія ўвогуле праходзіла б на фоне такой пасіўнасці, такой нецікавасці да гэтага ўсяго, што нават да пікетаў Караткевіч бы ніхто не падыходзіў.
Зараз у апазіцыі пэўная разгубленасць, не зразумела, што далей рабіць, якая тактыка, нават падчас гэтай выбарчай кампаніі, не кароче ўжо пра тое, што рабіць пасля яе. 28 жніўня правялі прэс-канферэнцыю вядомыя палітыкі Владзімір Някляеў, Мікола Статкевіч, Анатолія Бецька, Павел Северынец. Чакалася, што яны якраз запрапануюць новую тактыку ці стратэгію апазіцыі. Ну вось Владзімір Някляеў запатрабаваў вярнуць Міколе Статкевічу статус кандыдата ў прэзідэнты. У адваротным выпадку ён заявіў, што трэба прызнаць гэтыя выбары несапраўднымі, і тыя, хто працягвае ў іх удзельнічаць, той здраднік. Таксама Мікола Статкевіч прапанаваў спыніць гэтую выбарчую кампанію. Як можна пракаментаваць гэтыя заявы, спадар Паротнікаў?
Проблема в том, что те люди, которые участвовали в сегодняшней конференции, это политики образца 90-х. И проблема в том, что 90-е скончились. Они протягивают робить то, что умеют творить разного рода блоки, которые не працуют, принимать некие стратегии, про которые там забывают сами про два тыдні. То, что сегодня отбылось, это не больше, чем черговое трезнение. Никакого уплыва все эти заявы не имеют.
Ну, але, спадар Паротнікаў, вось вы кажаце, што гэта палітыкі старой фармацыі. Ну, магчыма, але прырода, як вядома, не церпіць пустаты. Чаму на змену гэтым старым, неэфектыўным палітыкам не прыйшлі новыя, маладыя сілы, якія занялі гэтую нішу, набралі моц палітычны, заявілі пра сябе, чаму не адбываецца гэта?
Заявіць-то новае пакаленне заяўляе, адзінае, што моцы ніякім гэта не дабаўляе, у тым ліку з-за таго, што вось умоўна кажучы, старая генерацыя мёртвай хваткай учапілася ў свае пасады і нікому не збіраецца саступаць.
Новая моцная хутка выцясняе слабае і старое. Гэта закон прыроды.
Всё не так проста. Калі б у нас наша палітыка абапіралася на ўнутраныя беларускія рэсурсы, я бы з вамі пагадзіўся. Але калі яна абапіраецца на знешнія рэсурсы, то там таксама сядзяць функцыянеры і бюракраты, якія частяком уже другі десяток годов, и они працуют с теми, с кем они звыкли працовать, и так, как они звыкли працовать. Ну, поглядите на ту же «Говори правду». Ну, з'явился Дмитрий, там, «Говори правду». Поспробовали, а они неяк высунуться наперед. И одразу за всех боков на них полетели шишки.
Чаго не хапае сапраўды, это адчуванне салідарнасці і ўзаемакарыснай дапамогі адзін аднаму. Палітыка гэта яшчэ мастацтва магчымага. І таму сёння думаю, што кемлівыя, разважлівыя, патэнцыйныя лідары, яны проста не высоўваюцца, бо разумеюць, ні час, ні спрыяльныя ўмовы, не хочуць падстаўляцца пад удар і крытыку з боку самой апазіцыі, ну і тым больш з боку ўладаў. Таму можа быць, ёсць падспудная пэўная такая плынь сярод моладзі, пакуль яны там, скажам, інтэграваныя в некаторыя там бізнесовыя структуры. Калі будуць іншыя ўмовы, яны высунуцца наперад. Я думаю, што кемлівыя маладыя ці там з новай генерацыі людзі, яны сёння хутчэй узіраюцца на гэта. Усё аналізуюць, набіраюцца, вучацца на памылках іншых. Не час сёння, не час. Толькі для авантурыстаў можа быць.
Удзельнікі экспертызы свабоды. Метадолях Уладзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў. Вядучы Валер Карвалевіч.